Muutamalla edellisellä raamattutunnilla olemme käsitelleet raamatun profeetallista sanaa. Ja tulimme sellaiseen kohtaan, joka on nimeltään pakanain ajat. Tänä pakanain aikojen loppukautena on erikoinen tuomio talouskausi. Seurakunnan ajan jälkeinen kausi. Ja siihen sisältyy monenlaisia tuomioita, joista edellisellä raamatutunnilla lyhykäisesti käsiteltiin seurakunnan niin sanottua palkkatuomioa. Sen kanssahan pitää yhtä Pietarin kirjeen sana, että tuomion pitää alkaa ensin Jumalan huoneesta. Tuohon aikaan, pakanain ajan loppuvaiheeseen, sisältyy myöskin muita tuomioita. Niin kuin muistatte, niin nimitys pakanain ajat, jota Jeesus käytti, sehän merkitsee pakanain hallinta kautta. Oikeastaan ylitse Israelin kansan, eli aikaa, jolloin Israelin kansa on pakana kansojen vallan alaisuudessa. Se ei siis merkitse pakanain pelastuksen aikaa, vaan se on hallinnollinen kysymys, joka merkitsee pakanain hallintavaltaa ylitse Jumalan omaisuus kansan Israelin, ja se alkoi kaukaisessa muinaisuudessa. Jopa jotkut päättelevät, että jo Egyptin orjuuden aikana, mutta varsinaisesti se alkoi silloin, kun Israelin kansa vietiin Baabelin pakkosiirtolaisuuteen. Nyt me kuitenkin elämme pakanain aikojen loppuvaihetta. Me elämme sellaista aikaa, että pian tämä seurakuntatalouskausi päättyy. Aika, jolloin evankeliumia on julistettu kaikessa maailmassa, ja sitten alkaa erikoinen aika, johon sisältyy tuomioita. Ensimmäinen on seurakunnan palkkatuomio siinä vaiheessa, kun Kristus tulee ja meidät temmataan yläilmoihin häntä vastaan. Seurakunnan palkkatuomio on siis siellä ennen suuren hääjuhlan alkua. Tietysti meille on hyvin lohdullista tietää, niin kuin totesimme viime tunnilla, että siltä tuomiolta, jos sitä nyt tuomioksi yleensä voidaan sanoa, ei ketään enää hyljätä tai siitä ei kukaan enää joudu mihinkään kadotukseen, vaan kaikki ovat matkalla häihin. Jokikinen, joka sinne mukaan tulee, siellä vain tarkastellaan tekoja. Siellä ei tarkastella enää syntejä. Synnit on käsitelty, mutta teot käsitellään. Nimittäin ne teot, jotka uskossa oloaikana on tehty ja joista saadaan sitten tietynlaatuinen palkka, aina sen mukaisesti, miksi nämä teot arvioidaan. Ja onkin oikeastaan hyvä, että meillä ei ole mahdollisuutta tämän kaltaisen arvion suorittamiseen. Meillä ei ole minkäänlaisia punnuksia sitä varten. Jumala itse hoitaa sen. Sen tähden kenenkään ei tarvitse oikeastaan tämän asian kanssa mieltänsä askarruttaa, vaan jokainen vaan kilvoitelkoon sen armon mukaan, mitä Jumalalta saa. Sillä voihan siinä käydä, ja ilmeisesti monille käykin niin onnellisesti, että saa oikein vielä kruunun siinä selvityksessä. Minäkin ajattelen joitakin tuntemiani henkilöitä, että niitä varmaan kruunu odottaa, mutta omalta kohdaltani olen aika epävarma tämän asian suhteen, mutta olkoon kuinka hyvänsä, niin kilvoittelen minäkin perille Jumalan armosta. Mutta sen jälkeen, kun seurakunta on temmaistu ylös, on erikoinen Israelin tuomion aika. Israelin kansahan on saanut kärsiä oikeastaan enemmän kuin mitkään muut kansat, mutta edessäpäin sillä kansalla on vielä erikoinen tuomion aika. Ja mitkään poliittiset ratkaisut, joita Lähi-idässä nytkin tehdään, eivät voi tehdä tyhjäksi Raamatun profeetallista sanaa, ja tulee käymään niin, että Israel vielä astuu erikoiseen tuomion aikaan, jota profeetallisissa kirjoituksissa kutsutaan nimellä Jaakobin vaiva. Me luemme Jeremia profeetasta muutamia jakeita ja palaamme sitten myöhemmin saman luvun aikaisempiin jakeisiin. Profeetta Jeremian 30. luku, jakeesta 12-15. Sillä näin sanoo Herra, paha on sinun vammasi, kipeä on saamasi isku. Ei kukaan aja sinun asiaasi, sinun haavaasi ei paranneta, se ei kasva umpeen. Kaikki sinun rakastajasi ovat sinut unhottaneet, sinua he eivät kysy, sillä niin kuin vihollista lyödään, olen minä sinua lyönyt, kovalla kurituksella, koska sinun rikoksesi on suuri, sinun syntisi monilukuiset. Miksi valitat vammaasi, kipusi kovuutta? Koska sinun rikoksesi on suuri, sinun syntisi monilukuiset, olen minä sinulle tämän tehnyt. Näitä sanoja ei ole sanottu yksilö ihmisestä, vaan nämä on sanottu kokonaisesta kansasta, joka on erittäin helppo tarkistaa, jos joku ottaa asiakseen lukea tämän Jeremia-profeetan 30. luvun. Se ei puhu seurakunnasta, ei puhu myöskään yksilöuskovaisista, vaan puhuu kokonaisesta kansasta. Se on Israelin kansasta. Kaikki, mitä heitä on kohdannut historian aikana ja vielä tulee kohtaamaan, erikoisesti sinä vihan aikana, joka on 7 vuoden mittainen Herran Jeesuksen Kristuksen tulemuksen jälkeen seurakunnalleen. Kaikki tämä tapahtuu sen tähden, että tällä kansalla on monilukuisat rikokset. Koska sinun rikoksesi on suuri, sinun syntisi monilukuiset. Jumala on niin ilmoittanut, että Israelin kansa tuomitaan syntiensä tähden, ja niinhän se on käyvä myöskin kaikille yksilöihmisille, mutta tässä nyt erikoisesti puhutaan Israelin kansasta. Ja tietenkin voitaisiin pyhistä kirjoituksista luetella moniakin syntejä, joihin tämä kansa on syyllinen. Mutta on olemassa 3 erikoista syntiä, jotka tämä kansa on tehnyt ja sen tähden on joutunut kärsimään. Samuelin ensimmäisessä kirjassa puhutaan tämän kansan eräästä synnistä sen 8. luvussa ja jakeessa 7. Niin Herra sanoi Samuelille, kuule kansan ääntä kaikessa, mitä he sinulle sanovat, sillä sinua he eivät ole pitäneet halpana, vaan minut he ovat pitäneet halpana olemaan heidän kuninkaanansa. Jumala siis sanoi suoraan, että Israelin kansa piti hänet halpana. Se oli oikeastaan ensimmäinen suuri synti tämän kansan elämässä sen jälkeen, kun se kansaksi oli tullut Egyptin maassa. Ja kun he tulivat sieltä sitten lupauksen maahan, niin he eivät tyytyneet siihen, että Jumala olisi heidän kuninkaansa, vaan he halusivat itselleen kuninkaan, niin kuin ympärillä olevilla pakana kansoillakin oli siihen aikaan. Ja tämän Jumala katsoi sellaiseksi synniksi, että Israelin kansa piti häntä halpana. He kunnioittivat profeetta Samuelia Jumalan profeettana, erikoisena lähettiläänä, jonka taivas oli lähettänyt, mutta Jumalaa he pitivät halpana, sillä teollaan osoittivat sen, kun tahtoivat itselleen kuninkaan. Tämä varmaan Jumalan silmissä oli kaikkein pahin synti niistä monilukuisista synneistä, mitä tämä kansa teki. Sitten me löydämme toisen samaa suuruusluokkaa olevan synnin, joka oli oikeastaan seuraus tästä ensimmäisestä. Kun avaamme Luukkaan evankeliumin 23 ja sen jakeen 18, niin me löydämme toisen Israelin kansan rikkomuksen, joka sopii tähän samaan kategoriaan. Niin he huusivat kaikki yhdessä sanoen, vie pois tämä, mutta päästä meille Barabbas. Tämä oli sellainen teko, jolla tämä kansa kielsi Jeesuksen Messiaan. Hänet, jonka Jumala oli lähettänyt omaisuuskansansa luo, mutta hänen omansa eivät häntä vastaan ottaneet, ja he valitsivat Jeesuksen sijaan rosvon Barabbaan. Ei siis ole lainkaan ihme, että tämän kansan tuskien taival on kestänyt näin kauan, sillä he eivät ainoastaan hyljänneet Jeesusta ja valinneet Barabbasta, vaan he sanoivat, että tulkoon hänen verensä meidän päällemme ja meidän lastemme päälle. Joka on kyllä tapahtunutkin, jos ajattelemme heidän historiansa tämänkin nyt meneillään olevan vuosisadan aikana, niin kyllä se niin on käynyt, kun he itse toivoivat. Apostolien tekojen 7. luvussa on olemassa kolmas tämän suuruusluokan synti tuon kansan elämässä. Jakeessa 51 apostolien tekoja luetaan näin. Te niskurit ja ympärileikkaamattomat sydämeltä ja korvilta, aina te vastustatte pyhää henkeä niin kuin teidän isänne niin teki. Nämä ihmiset, jotka olivat ensinnä pitäneet halpana isä Jumalaa, sen jälkeen olivat hyljänneet poika Jumalan, sitten he vastustivat henki Jumalaa eli pyhää henkeä. Voidaan siis sanoa, että kun yhdistämme tämän kansan todelliset suuret synnit, niin se on Jumalan kolminaisuuden hylkääminen ja kieltäminen. Ja siihen viittaa tämä Jeremia profeetan kohta, sinun syntisi monilukuiset, rikoksesi on suuri. Sillä Jeremia kirjoittaessaan 30 lukuaan, hän oli tulevaisuuden valtavissa näyissä. Hän näki viimeisten päivien suuret tapahtumat ja ne tuomiot, jotka tulevat Israelin kansan osaksi heidän syntiensä tähden. No tietenkin on selvää, että me rakastamme Israelin kansaa Jumalan kansana. Me rukoilemme sen kansan puolesta. Ja me myöskin tiedämme tämän kansan loistavan ja kunniakkaan tulevaisuuden messiaanisessa valtakunnassa. Me olemme niistä kaikista selvillä, mutta me emme voi täysin käsittää tämän kansan hirvittävää kohtaloa uudemman historiankaan aikana, ellei me käsitä heidän lankeemuksensa syvyyttä. Ja varmaa on, että Jumalan sanaan on kirjoitettu nämä asiat, että me olisi epävarmalla mielellä ja kyselisi ja ihmettelisi, että miksi Jumala on näin sallinut kohdeltavan omaisuuskansansa. Siihen omat pätevät tietyt syynsä, sillä Jumala on vanhurskas Jumala. Ja koskapa hän on vanhurskas Jumala, niin hän myöskin tuomitsee synnin. Jos palaamme Jeremia profeetan 30. lukuun ja alamme siitä alusta lukea, niin me havaitsemme, että tämä on erittäin johdonmukaisesti kirjoitettu selostus alkuosassaan, joka sitten jo luettuihin jakeisiin huipentuu ikään kuin selventäen miksi. Tämän luvun alussa, Jeremia 30. alussa luetaan näin. Sana, joka tuli Herralta Jeremialle ja kuului näin. Näin sanoo Herra Israelin Jumala. Kirjoita kaikki sanat, jotka minä olen sinulle puhunut kirjaan, sillä katso, tulee aika, sanoo Herra, jolloin minä käännän kansani Israelin ja Juudan kohtalon, sanoo Herra, ja palautan heidät maahan, jonka olen antanut heidän isillensä, ja he saavat periä sen. Oikeastaan näihin jakeisiin, jos niitä tarkasti seurataan, niihin sisältyy kaksi asiaa, nimittäin Israelin hajoitus ja paluu. Nämä asiat Jeremia näki aivan selvästi. Ja mekin oikeastaan, tämän vuosisadan ihmiset, me olemme ihmisiä, jotka voimme todistaa tämän paluun, vaikkakin olemme selvillä, jos tarkoin luemme Raamattua, että Israelin kansan lopullinen paluu, nimittäin kaikkien niiden juutalaisten, jotka asuvat nyt vielä eri puolilla pakana kansojen seassa, tapahtuu vasta 1000-vuotisen valtakunnan aikana. Meidän aikanamme, tänä seurakuntatalouskauden aikana, palaa vain juutalaisten osa. He eivät kaikki palaa tänä aikana. Se osa, mikä on palannut, se riittää oikeastaan jo profeetallisen sanan kannalta katsottuna, mutta se ei merkitse sitä, etteikö heitä lisää palaisi. Kuitenkin palautan teidän mieleen, että tämän hajoituksen toisenkin kirjoituksen avulla, joka on Jeremia profeetan 16. luvussa, jakeesta 14.16, joka on usein juutalaiskysymyksen tiimoilla ollut esillä tässäkin kokoushuoneessa. Sen tähden katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin ei enää sanota niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelilaiset Egyptin maasta, vaan niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelilaiset pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista, joihin hän oli heidät karkoittanut. Sillä minä palautan heidät heidän omaan maahansa, jonka minä annoin heidän isillensä. Katso, minä käsken tulemaan monta kalastajaa, sanoo Herra, ja ne heitä kalastavat, ja sen jälkeen minä käsken tulemaan monta metsästäjää, ja ne heitä metsästävät kaikilta vuorilta ja kaikilta kukkuloilta ja kallioiden rotkoista. Tässä on nyt kyseessä oikeastaan kaksikin asiaa. Ei Israelin kansan paluu tai matka Egyptistä, josta he aikanaan menivät lupauksen maahan, vaan kaikkien maailman kansojen seasta paluu siihen maahan, jonka Jumala oli luvannut heille ja heidän isilleen. Ja vaikka emme mihinkään yksityiskohtiin puuttuisikaan tässä asiassa, niin me tiedämme, että ainakin osittain tämä profetia tarkoittaa sitä paluuta, joka on tapahtunut toisen maailmansodan jälkeisenä aikana. Sinä aikana, jossa me, vanhempi väki, olemme eläneet. Me olemme eläneet maailman historian ihmeellisintä aikaa, koskaan aikaisemmin ei Jumalan kansalla ole ollut sellaisia tosiasioita Raamatun profeetallisen sanan totuuden vahvistajana kuin meillä on. Mikään aikaisempi sukupolvi ei ole ollut niin edullisessa asemassa tutkimaan Raamatun profeetallista sanaa kuin me. Tämä suuri ratkaiseva kysymys, Israelin kansan yhden osan paluu pyhään maahan, se on yksi sellainen valtava totuus, jota kyllä kannattaisi tutkia tulevien pyhienkin aikana pyhän kirjan lehdiltä, sillä mikään raamattu tunti ei voi muuta kuin pienen murusen murtaa tästä valtavasta leivästä, joka on nimeltään juutalaiskysymys. Oikeastaan on niin, että vanhan liiton profeetat koskettelevat tätä kysymystä, vaikkakin on pätevästi ja pyhässä hengessä julistettuna sovellutettu näitä kirjoituksia moniakin Jumalan seurakuntaan, niin niiden varsinainen ydin on tämä juutalaiskysymys ja tämän omaisuus kansan paluu. Sillä pääasiassa nämä vanhat profeetat, ne tähtäävät messiaanisen maailman valtakunnan syntymiseen Kristuksen hallintavallan alaisuudessa. Siitäkin syystä, että niin kuin aikaisemmin sanoin, seurakunta oli salaisuus niille miehille, jotka profetoivat. He puhuivat enemmän valtakunnasta. Vain lyhykäisesti tekisi mieleni sanoa, että useimmat etevät raamatun selittäjät, erikoisesti juutalaisiin lukeutuvat, pitävät tätä asiaa selvänä, että tässä mainitut kalastajat ovat ennen kaikkea sellaisia kalastajia, jotka ovat lietsoneet Israelin kansaan kansallishengen, ja heitä kutsutaan yhteisnimellä sionistinen liike. Ne olivat kalastajat, jotka alkoivat heittää tämän vuosisadan vaihteessa verkkoja maailman mereen ja vetivät juutalaisia tällä juutalaiskansallisella sionistiaatteella ikään kuin joukkoihinsa ja alkoivat lietsoa heihin sellaista henkeä, että pitää palata siihen maahan, jonka Jumala meidän isillemme antoi. Heidän suuri miehensä oli Theodor Herzl, Itävallan juutalainen asianajaja, joka perusti 1897 kansainvälisen sionistiliikkeen. Ja nämä ihmiset saivat niin paljon lopulta aikaan, että toisen maailmansodan jälkiselvityksissä niin julistettiin sellainen julistus, jonka monet raamattua tutkivat tietävät, jos ovat hakuteoksia tutkineet, joka nimeltään Balfourin julistus. Lordi Balfour oli Englannin ulkoministerinä siihen aikaan ja 1917 hän antoi julistuksen, että muodostetaan Israelin juutalaisille kansalliskoti. Sitä ennen vuonna 1914 oli englantilaisen kenraali Allenbyn joukot valloittaneet Jerusalemin ja silloin päättyi monta sataa vuotta kestänyt turkkilaisten valta Israelin maalla eli Palestiinassa. Ja kävi niin, että 100 000 juutalaista tämän Balfourin julistuksen johdosta pääsi palaamaan, mutta niin kuin on tänään, niin oli silloinkin arabivaltiot sanoivat, että öljyn tulo lakkaa, jos tätä sallitaan. Ja jatkuvasti on todettu se asia, että muun muassa Englanti on sellainen maa, joka rakastaa enemmän öljyä kuin totuutta. Ja silloinen juutalaisten paluu, se sortui öljyyn. Nykyiset vaikeudet johtuvat myöskin öljystä. Ei siitä, etteivätkö suuret tietäisi, mikä olisi oikein. Mutta öljyedut ovat niin mahtavia etuja, niissä on niin suuret rahat liikkeellä, että on parasta luopua totuudesta ja luovia. Ja perääntyä. Sillä loppujen lopuksihan nekin alueet, jotka Israelilla nyt ovat erittäin pieniä siihen verrattuna, mitä heille kuuluu. Ja. No siinä on sen verran ehkä raamatullista, että sen epäluotettavampia neuvottelutovereita ei kenelläkään voi olla kuin arabit. Sillä ennen heidän kanta isänsä Ismailin syntymää enkeli sanoi tämän pojan äidille, että siitä tulee mies kuin villi aasi, joka on aina veljensä niskassa. Ja nämä ihmiset, jotka saattavat tänään julistaa arabien ikuisen veljeyden, tappelevat jo 2 kuukauden sisällä keskenään, puhumattakaan sitten, että kuinka he pitävät lupauksensa Israelin kanssa. Nämä ovat kaikki väliaikaisia poliittisia temppuiluja, mitä siellä on meneillään. Mutta me tietenkin seuraamme suurella mielenkiinnolla ja sen tähden, kun tämän kaltaisi on Etelä-Suomen Sanomienkin etusivulla, niin miksi emme lukuisi Raamatusta, mikä tästä tulee. Sen jälkeen, kun me luemme Raamatusta, niin meitä eivät pöllytä sadatit, eikä bekinit, eikä ketkään muutkaan. Me luemme vain kirjasta, mikä tästä tulee. Ja annamme tämän maailman valtiomiesten tänä väliaikana pelata omaa peliään. Enemmän tai vähemmän likaista peliä. Siitä syystä, että kuinka saastaiset voisivat pelata puhdasta peliä. Se ei ole mahdollista, kuulkaa. Sillä Israelikin on kohdannut osaksi paatumus Raamatun ilmoituksen mukaan. Se on paatumuksessa oleva kansa. Vaikka sillä onkin suuret lupaukset, mutta tällä hetkellä se kansa kulkee pimeydessä. No niin. Se siis siitä. Joka tapauksessa nyt olemme sellaisessa tilanteessa, että me tiedämme, että tapahtuu juutalaismetsästys meidän aikanamme tämän sukupolven aikana Adolf Hitlerin Saksan toimesta ja lopulta he palasivat. Ei heille kukaan voinut mitään, osa heistä palasi. Ja nyt he ovat siellä. Ovat ihmeellisesti pysyneet siellä. Kaikki asiantuntijat ovat kärsineet häpeän. Sillä asiantuntijat olivat sitä mieltä, että se valtio säilyy itsenäisenä 2 viikkoa. Erikoisesti sellainen sotilasasiantuntija kuin oli englantilainen kenttä Marsalkka Montgomery, joka voitti El Alameenin suuressa tuhoamistaistelussa Pohjois-Afrikassa toisen maailmansodan ratkaisutaistelun. Saksalaisen panssarikenraali Rommelin joukot hän löi siellä Pohjois-Afrikan erämaassa, ja siitä kääntyi maailmansota, toinen maailmansota, länsivaltojen voitoksi. Tämä mies sanoi, kun Israelin valtio perustettiin silloin puolessa välissä toukokuuta vuonna 1948, vuonna, jona minä tulin uskoon, sitä varten muistan nämä asiat niin hyvin. Niin silloin, kun ihminen tulee uskoon, niin sen älykin kirkastuu. Ja muisti paranee. Ja hulluus alkaa hiljalleen väistyä, joskaan ei täysin kokonaan. Hieman aina jää sellaisia jälkiä, mutta kuitenkin tulee mukava tunne, että alkaa älytä asioita, kun ennen oli pimeä. Vai mitä arvelette? Kuitenkin sinä vuonna, kun tällainen valtion perustaminen tapahtui, niin tämä englantilainen sotilasasiantuntija, jota pidettiin parhaana sotilasasiantuntijana koko Euroopassa, sanoi, on vain 2 viikon asia, kun arabivaltiot pyyhkäisevät Israelin Välimereen. Nyt on jo kulunut monta vuotta, ja tämä Montgomerykin on ollut haudassa jo kauan, mutta vielä vain Israel elää. Vielä vain elää, ja sitkeästi elääkin. Joskin kulkee kohti sitä suurta vaikeutta. No niin, minun pitäisi vähän kiirehtiä tätä asiaa, sillä tämä Jaakobin vaiva on sitten sanottuna täällä Jeremian 30. luvussa. Ja tätä kohti me olemme nyt kulkemassa, tai oikeastaan Israel on kulkemassa kohti tätä Jaakobin vaivaa. Jeremia 34 eteenpäin. Ja nämä ovat ne sanat, jotka Herra on puhunut Israelista ja Juudasta. Näin sanoo Herra, pelon huudon me kuulemme, on hirmu, ei rauha. Katsokaa ja kysykää ja katsokaa, synnyttääkö miehen puoli. Miksi näen kaikkien miesten pitelevän käsin lanteitansa synnyttäväisten tavalla, ja miksi ovat kaikki kasvot käyneet valjuiksi? Voi, suuri on se päivä, ei ole sen kaltaista, se on Jaakobille ahdistuksen aika, mutta hän on pelastuva siitä. Tämä Jaakobin vaiva, ahdistus, Jaakobin ahdistus, se ei ole tänä aikana, missä me nyt elämme, eikä se tulekaan olemaan sinä aikana, missä me elämme. Tämä Jaakobin vaiva on sitten vasta, kun seurakunta on korjattu kotiin. Ja tämä profetia tarkoittaa sitä erikoista ahdistusta, joka kohtaa Israelin kansaa, kun Jumalan seurakunta temmaistaan ylös ja 10 valtioliitto on vähän aikaa vallassa, sitten tulee antikristillinen maailman valta, ja se on tämä Jaakobin ahdistuksen aika, josta Jeremia puhuu. Ei siis pidä kenenkään luulla, että nämä järjestelyt, joita maailman politiikan suurmiehet ja pienemmät tekijät järjestelevät, että ne tuottaisivat Israelille jonkinlaisen voiton. Jos jotakin voittoja tapahtuu, ne ovat vain tilapäisiä. Jaakobin ahdistus on edessäpäin sinä suurena vaivan aikana, joka on hirmuinen aika kaikillekin maailman kansoille, mutta erikoisesti se on juutalaisille. Daniel koskettelee myöskin tätä luvussa 12, sen ensimmäisessä jakeessa puhuessaan näistä asioista. Ja hän sanoo näin, siihen aikaan nousee Mikael, se suuri enkeli ruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten suojana, ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin kansoja on ollut hamaan siihen aikaan asti, mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat. Tässä puhutaan nyt maailman historian suurimmasta ahdistuksesta. Se on se suuri vaivan aika, joka on Herran tulemuksen jälkeen, ja sen ajan lopussa pelastetaan Danielin kansasta ne, jotka kirjaan kirjoitetut ovat. Eli juutalaisten jäännös. Siis Daniel tässä asiassa sai sanoman aivan samanlaisen, mistä Jeremiakin kirjoitti. Ja sen tähden nämä asiat ovat ikään kuin lomittain. Danielin kirjassa, jos palaamme takaisinpäin 9. lukuun, niin jakeessa 27 myöskin selitetään tätä asiaa vähän toisilla sanoilla. Ja hän tekee liiton raskaaksi monille yhden vuosiviikon ajaksi. Ja puoleksi vuosiviikoksi hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin, ja hävittäjä tulee kauhistuksen siiville. Tämä loppuu vasta, kun säädetty tuomio vuodatetaan hävittäjän ylitse. Tämä hävittäjä, joka tässä mainitaan, on nimeltään Antikristus. Vaikka me emme nyt laske tätä profeetallista laskutapaa, niin tämä vuosiviikko, joka tässä mainitaan, on 7 vuoden ajan jakso. Jokainen päivä vuodeksi laskettuna Herran Jeesuksen tulemuksen jälkeisenä aikana. Ja sen tähden tässä puhutaan, että liitto tulee raskaaksi yhden vuosiviikon ajaksi. Mikä liitto? Se liitto, jonka Israelin kansa tekee Antikristuksen kanssa. Sillä ainoastaan ei se ole Jaakobin ahdistuksen aika, vaan se on Israelin suuren lankeemuksen aika. Heidän, jotka hylkäsivät Jumalan pojan, joka tuli isänsä nimissä, ja ottavat vastaan hänet, joka tulee omassa nimissään, niin kuin Jeesus ennusti. Silloin nämä vanhat profetiat alkavat toteutua. Myöskin Jeesus puhui näistä asioista Matteuksen evankeliumin luvussa 24. Jakeessa 21 ja siitä eteenpäin hän käsittelee viimeisten päivien tapahtumia ja erikoisesti juuri tätä vaivan aikaa ilmaisten tällaisia asioita. Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule. Käytetään siis aivan sanoja samoja kuin Daniel luvussa 12 ja ensimmäisessä jakeessa. Nämä molemmat Jeesuksen sana ja Danielin sana, ne koskettavat sellaista ahdistuksen ja vaivan aikaa, jota ei koskaan ennen ole ollut eikä tule. Ja se on se aika, joka on seurakuntatalouskauden jälkeinen aika, vaivan aika. Sillä silloin, 22, ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi, mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään. Ja en puutu tähän asiaan sen enemmän, mutta sanon, että Danielin laskutoimituksetkin osoittavat, että tämä 7 vuoden ajan jakso lyhennetään jonkun verran. Ilmeisesti jos laskisimme, niin me saisimme sen 110 päiväksi sen tähden, että silloin Jumalan omaisuus kansaa ahdistetaan niin, että jos se menisi loppuun asti se 7 vuotta, niin heistä ei jäisi ketään, sillä kirjoitusten mukaan on ilmeistä, että 2/3 juutalaisista tapetaan. Ja 1/3 jää. Mutta se ei kuulu nyt tämän raamatutunnin puitteisiin. Ja tämä asia, teen vain joitakin viittauksia näihin asioihin. Jos silloin joku sanoo teille, katso täällä on Kristus tahi tuolla, niin älkää uskoko. Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä niin, että eksyttävät jos mahdollista valitutkin. Tässä on selvä viittaus Antikristukseen ja hänen apulaisiinsa. Tässä on myöskin selvä viittaus väärään profeettaan ja hänen apulaisiinsa. Sen tähden näitä kirjoituksia ei pidä nyt sovittaa seurakuntatalouskauden aikaan. Nämä ovat tulevia asioita ja tulevia tapahtumia tarkoittavia kirjoituksia. Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut, sen tähden jos teille sanotaan, katso hän on erämaassa, niin älkää menkö sinne, tahi katso hän on kammiossa, niin älkää uskoko. Sillä niin kuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva ihmisen pojan tulemus. Missä raato on, sinne kotkat kokoontuvat. Tämä on Herran Jeesuksen Kristuksen julkinen tulo Öljymäelle. Niin kuin salaman leimahdus näkyy, niin näkyy hänen tulonsakin, kun hän suurella voimalla ja kirkkaudella tulee, kaikki enkelit hänen kanssaan ja kaikki pyhät hänen kanssaan. Kun hän tulee seurakunnalle, ei se silloin näy. Mutta tämä näkyy silloin, kun hän tulee tällä tavalla, ja silloin on myöskin raato, kaikki taivaan linnut, kotkat kutsutaan suurelle aterialle syömään kuningasten sotapäällikköjen, orjien ja vapaitten lihaa suuren viimeisen tuhoamistaistelun loppunäytöksessä, joka tapahtuu ennen silloin, kun Kristus Jeesus tulee ottamaan vallan käsiinsä ja astuu Öljymäelle. Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee eikä kuuanna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta ja taivaiden voimat järkkyvät. Ja silloin ihmisen pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat, ja he näkevät ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. Tämä on se kansojen tuomion suuri päivä. Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasuunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin. Ei mitään ylösnousemusta, mutta hänen valitun kansansa kokoaminen taivaan neljältä ääreltä, niin kuin tämä kirjoitus tässä selvääkin selvemmin sanoo. Jos me palaamme Jeremiaan muutamaksi minuutiksi, niin me havaitsemme, että täällä Jeremian 30. luvussa 8. jakeesta eteenpäin on valitun kansan pelastus. Aivan selvin sanoen, sillä kirja on kirjoitettu tässä kohdassa on erittäin johdonmukaisesti. Ja sinä päivänä, sanoo Herra Sebaot, minä särjen ikeen sinun kaulastasi, nimittäin Israelin kansan kaulasta, ja katkaisen sinun siteesi, eivätkä tee enää muukalaiset heitä palvelijoikseen. Pakanain ajat kun päättyvät, niin juutalaisten ies otetaan pois silloin heidän niskaltaan, ja heistä tulee vapaita. Vaan he saavat palvella Herraa Jumalaansa ja Daavidia kuningastansa, jonka minä heille herätän. Tässä ei puhuta nyt vanhasta Daavidista, vaan Daavidin pojasta, jolla me laulamme Hoosiannaa, Daavidin poika. Kiitetty olkoon hän, kuin tulee Herran nimeen. Mutta sinä minun palvelijani Jaakob, älä pelkää, sanoo Herra, älä säiky Israel, sillä katso, minä pelastan sinut kaukaisesta maasta, sinun jälkeläisesi heidän vankeutensa maasta, ja Jaakob on palajava, elävä rauhassa ja turvassa, kenenkään peljättämättä, sillä minä olen sinun kanssasi, sanoo Herra, ja pelastan sinut. Minä teen lopun kaikista kansoista, joiden sekaan minä olen sinut hajottanut. Ainoastaan sinusta minä en loppua tee. Minä kuritan sinua kohtuudella, mutta rankaisematta minä en sinua jätä. Voisiko tämän selvemmin sanoa? Kaikki nämä Raamatun paikat todistavat tämän kansan kohtalosta. Ja Aamos-profeetta myöskin esittelee tätä asiaa. Luen vielä kaksi Raamatun paikkaa sen tähden, että kun ajattelemme tätä Jaakobin vaivaa, niin meillä täytyy olla selvät faktat, tosiasiat pyhästä sanasta siitä, koska tämä tapahtuu. Aamos-profeetan 9. luvussa jakeessa 11. ja 12 sanotaan näin. Sinä päivänä minä pystytän jälleen Daavidin sortuneen majan, ja korjaan sen repeämät ja pystytän sen luhistumat ja rakennan sen sellaiseksi kuin se oli muinaisina päivinä. Niin, että he saavat omiksensa Edomin jäännöksen ja kaikki pakanakansat, jotka minun nimiini otetaan, sanoo Herra, joka tämän tekee. Jos me seuraamme tätä Aamos-profeetan vanhaa kirjoitusta, niin me havaitsemme, että apostolien teoissa tätä asiaa on käytetty todistamaan pelastuksen järjestystä. Apostolien tekojen 15. luku, jakeesta 14 eteenpäin, on katkelma siitä suuresta Jerusalemin apostolisesta kokouksesta, joka kokoontui tutkimaan lain ja armon oppia. Sillä kun evankeliumi tuli pakanakansojen keskuuteen, muun muassa Antiokiaan, niin riita syntyi heti jälkeenpäin siitä, että lain opettajat tulivat perässä ja sanoivat, että nämä, jotka pelastuivat, heidän pitää ympäri leikkauttaa itsensä ja noudattaa Mooseksen lakia. Nyt kun asiasta keskusteltiin, niin täällä on tällainen lausunto, joka liittyy tähän asiaan, apostolien tekojen 15 ja 14, oikeastaan 13. Kun he olivat lakanneet puhumasta, lausui Jaakob: miehet, veljet, kuulkaa minua. Simeon on kertonut, kuinka Jumala ensi kerran katsoi pakanain puoleen ottaakseen heistä kansan omalle nimellensä. Tämä Simeon oli Pietari. Ja ensimmäisen kerran Jumala katsoi pakanain puoleen, kun Simeon Pietari meni Korneliuksen italialaisen miehen upseerin taloon, ja nämä pakanat pelastuivat. Siihen tämä mies tässä nyt vetosi. Ja tämän kanssa pitävät yhtä profeettain sanat, sillä näin on kirjoitettu. Sen jälkeen minä palajan ja pystytän jälleen Daavidin sortuneen majan. Minä korjaan sen repeämät ja nostan sen jälleen pystyyn. Minkä jälkeen? Sen jälkeen, kun Jumala on ottanut pakanoista nimelleen kansan, joka alkoi silloin, kun Korneliukselle saarnattiin evankeliumia kalastaja Pietarin suun kautta. No nyt vielä tämä kalastaja Pietarin saarna menee eteenpäin. Minä olen mies, joka pelastui kalastaja Pietarin saarnasta vuonna 1948. Olen kokeillut sitä useisiin ihmisiin, sitä saarnaa sen jälkeen, ja se on moniin tehonnut. On olemassa aika, jolloin näiden apostolien, tämä apostolinen saarna kerää nyt pakana kansoista Jumalan nimelle kansan seurakuntatalouskauden aikana. Ja kun meidät temmataan ylös, niin sen jälkeen hän pystyttää Daavidin sortuneen majan. Kiitos Jumalalle. Tulee aika lyhyen vaivan ajan jälkeen, jolloin Daavidin sortunut maja pystytetään. Temppeli rakennetaan ensin, jo ennen vaivan ajan alkua, sen jälkeen, kun Kristus tulee, tulee Jerusalemista uuden maailman pääkaupunki. Ja mitä sitten sanotaan, jakeessa 17, että jäljelle jääneet ihmiset etsisivät Herraa ynnä kaikki pakanat. Kaikki pakanat, jotka sallitaan astuvan sisälle 1000-vuotiseen valtakuntaan. Sillä Jerusalemista lähtee laki ja juutalainen on lähetys saarnaaja siinä maailmassa. Jotka ovat minun nimiini otetut, sanoo Herra, joka tämän tekee, mikä on ollut tunnettua Hamasta ikiajoista. Jo silloin ensimmäisellä vuosisadalla sanottiin, että nämä asiat oli tunnettuja Hamasta ikiajoista. Näyttää siltä, että nämä apostolisen seurakunnan ihmiset tutkivat kirjoituksia niin tarkkaan, että he tuollaisilla ylimalkaisilla suurilla vedoilla puheissaan vetivät koko maailman pelastussuunnitelman vain tapetille 2 jakeessa. No niin, minäkin olen yrittänyt vetää tätä Israelin tuomio ja pelastusta. Erikoisesti siinä mielessä, että pian tulee hän, kuningas, joka on Daavidin sukukuntaa, ja hän ei ainoastaan tempaa meitä yläilmoihin, ja että pääsemme häihin mukaan, vaan sen jälkeen hän myöskin rakentaa Daavidin sortuneen majan. Rukoillaan Israelin, Jumalan omaisuuskansan puolesta, ja sanotaan sydämessämme Hoosiannaa Daavidin poika, kuin tulee Herran nimeen. Amen.